Imos falar dunha actividade que en principio pode ter futuro e que ademais se plantexa como unha posible alternativa, un complemento mesmo á produción agrícola na provincia de Lugo. Falamos da produción de froitos silvestres, de froitos do bosque. Fai uns días a Deputación Provincial de Lugo asinaba un convenio de colaboración con a Sefoga para difundir esta actividade agrícola a través da rede de oficinas que ten esta organización. Está con nós o seu presidente, Jacobo Feijó. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Jacobo, contanos, ¿realmente ten futuro a producción de froitos do bosque en Galicia? Está claro que monte hai, está claro que bosques hai, pero é certo que de momento non é unha producción que teña pois unha fonda tradición aquí en Galicia en xeral e en Lugo en particular.
Correcto, non ten unha gran tradición, pero sí que ten un gran futuro, porque estamos falando dunhos froitos que están tendo cada vez unha maior demanda, que teñen unha gran cantidad de utilidade, non únicamente solo para a dieta, digamos, como consumir como fruto fresco, sino que teñen unhas grandes posibilidades de irse introducindo pues, na repostería, de transformarse en outros produtos de valor engadido, porque os frutos, este tipo de frutos son moi saludables e teñen unha gran cantidad de cualidades das que podemos ir falando.
Uh-huh. E falamos fundamentalmente de arándanos, de moras e de frambuesas, non?
Sí, falamos destes tres tipos de froitos e de todas as súas variedades, porque dentro deles hai moitas variedades que teñen unhas características ou outras, unhos sabores, unhas texturas, unhas cualidades incluso que saludables, de unhas propiedades antiinflamatorias, unhas propiedades que nos facilitan a digestión, incluso que son positivos a nivel cardiovascular, ten toda unha serie de cualidades que os fan verdadeiramente moi interesantes para apostar por eles.
Uh-huh. E quen está apostando por eles aquí en Galicia? Hai xa algunhas experiencias? Esas experiencias son positivas? Hai mercado?
Sí, hai grandes productores, grandes fincas, en algunhas localizacións, incluso explotacións que teñen 20, 30 hectáreas, e están falando de instalarse máis, pero nós quisemos facer un enfoque un pouco diferente. Nós quisemos facer un enfoque, sobre todo, para chamar a atención de moita xente que vive no rural, que no entorno das casas pois hai unhas parcelas que xa deixaron de ter unha utilidade productiva, porque xa a xente maior pues xa non os cultiva, porque xa non hai esas ovellas, eses animais que había nas casas e que conservan a contorna. E aí eses terrenos que quedaron sin utilidade poden ser unha alternativa moi boa, porque estamos falando de facer unhas plantacións que non serían moi intensivas en traballo, e estamos falando máis ben que ese gran perfil de produtor, un perfil entre o autoconsumo e o mercado de proximidade, ¿no? Que lle dé utilidade a esas terras, sobre todo, xa digo, alrededor das casas, que permita que teñan esa función productiva que perderon, que non estén cheas de matorral, e que teñan esa función productiva que a vez vai proteger as casas dos lumes.
Uh-huh. Que teñen que facer as persoas que esteñan interesadas, pois iso, en introducirse pouco a pouco no cultivo deste tipo de froitos? E entendo que o primeiro é formarse, informarse para facer as cousas ben dende o inicio.
Efectivamente, o primeiro é formarse, informarse, conocer este tipo de cultivos, saber en que intensidade hai no que plantar, que características ten que ter o solo, que tipo de variedades lle conven máis, se ter unha variedade, se ter varias, para escalonar a produción no tempo, saber os cuidados mínimos que ten que ter, a poda, é dicir, como todo calquera cultivo ten as súas especificidades que convén, pois, canto máis nos formemos, canto máis sepamos antes de acometer a actividade, menos erros vamos a acometer. Por eso, hai un poquinho o porqué desta actividade que vamos a desenvolver, uh-huh, a través das nosas redes de oficinas.
Uh-huh. En que oficinas, a que porta teñen que chamar os produtores interesados en acollerse a estes novos cultivos?
No, calquera persona que teña curiosidade pode buscar información na nosa página de Asefoga, e aí, pois, a través, tenemos oficinas en Chantada, temos oficinas en Viveiro, temos oficinas en no propio Lugo. A través da nosa página web poden encontrar facilmente as direccións de contacto e os correos electrónicos onde se poden poner en contacto con nos, e xa concertaremos unha cita e o noso equipo técnico pues, se pondrá a traballar para dar esa formación, para dar esa información e para acompañar a quen quera empezar con este tipo de actividade, pues, dándolle unhas pautas que o metan o encarrilen ben e eviten cometer esos erros que moitas veces se cometen cando empezas unha actividade de cero sin gran conocimiento.
Jacobo Feijo, presidente de Asefoga, graciñas por atendernos.
Gracias a vos.